Suntem deci în Zaharia, capitolul 9. Vom citi, o să vă spun când vom ajunge versetele pe rând, dar îngăduiți-mi să vă spun câteva lucruri, pentru că este ultima parte a, deci primele, nu știu dacă v-ați adus aminte puțin de schiță, primele 7 capitole au fost vedenie de noapte care au avut loc într-o singură noapte în Zaharia. Sunt vedeniile pe care Domnul le-a dat într-o singură noapte. Și mesajul este pentru rămășita întoarsă din robia babiloniană, care a început reconstrucția templului, practic altarul l-au făcut, dar s-au oprit să termine templul. Și prin aceste vedenii Dumnezeu îi îndeamnă să continue ceea ce au început. În capitolul 7 și 8, pe care noi l-am discutat, e a doua parte, am discutat data trecută, l-am intitulat Întrebări și răspunsuri. Ce s-a întâmplat data trecută? Am văzut că a venit o delegație din Betel la domnului, la preoți, din care erau autoritatea religioasă din vremea aceea, și au venit și au pus întrebarea dacă se mai ține postul din luna a cincea, aduceți-vă aminte. Și spuneam data trecută că Domnul a dat lui Israel un singur post, o singură zi de post, o poruncă. Și aceea era în ziua ispășirii, corect? Da, în ziua ispășirii. Celelalte, din luna a cincea, din luna a șaptea și din luna a zecea, au fost introduse de cine? De ei. Ce întrebare, să văd dacă mai rețineți, ce comemorau ei în aceste zile de post din luna 5, 7 și 10? Zibeni. Da. Deci, nenorocirile, e corect, nenorocirile care căzusele peste ei înainte de robia babiloniană. Și care a fost ideea sau scopul, ce a vrut Domnul să învețe? Și mai ales când vorbim ca și porunca despre post. Ce e important în post? Am spus. Scopul. E adevărat. Și smerirea, scopul ăla. Deci scopul nu când, nu timpul. Înțelegeți? Oamenii și astăzi pun mare accent pe timp, dar nu pun accent pe scop. Aduceți-vă aminte de lucrul acesta. Acum trecem la a treia parte și ultima parte a cărții, în care vom discuta în mod clar despre, e aici, practic, planul escatologic sau lucrurile cu privire la viitor pe care Dumnezeu îl are cu Israel. Și acest program acoperă o perioadă foarte întinsă, de la dominația Imperiului Grecesc, condus de Alexandru cel Mare, până la revenirea a doua pe pământ a lui Mesia. De aceea, prima profeție îi de la capitolul 9, începând până la versetul 11 cu 17, și are ca subiect cucerirea Estului de către Alexandru cel Mare și venirea, prima venire a Domnului Iisus Hristos pe pământ. Atenție, prima venire a Domnului Iisus Hristos, când s-a născut El în Ieslea Betleemului. Și știm că la prima venire El a venit ca și păstor care a venit să-și dea viața pentru oi. Știți că în Vechiul Testament oile își dădeau viața pentru păstori, pentru că ei erau un popor de păstori, de crescători de oi, e acum a venit păstorul să-și dea viața pentru oi. Asta este la prima venire. Și apoi vom vedea în capitolele celelalte rămase până la capitolul 14 că avem descrise evenimentele care înconjoară a doua venire a lui Mesia și restaurarea și răscumpărarea lui Israel și, bineînțeles, și conducerea lui, a lui Mesia, în
mileniu.
Acum, un lucru trebuie să vă spun despre capitolul 9, înainte ne-am apucat de capitolul 9. E o mare dezbatere între teologi și nu vom intra, mai ales în teologie modern, cu privire la capitolul 9. Și foarte mulți nu sunt de acord că acest capitol al 9-lea s-a referit la Alexandru cel Mare, la profeție, că s-a împlinit, deci că este o profeție împlinită aceasta. Acum nu vom intra în aceste dispute, pentru că noi credem că această profeție din capitolul 9 în mare parte s-a împlinit. Dar asta nu înseamnă că nu sunt elemente în această profeție care se vor împlini și în viitor. Dar acum hai să luăm pe rând. Vă rog cineva să citească primele două versete din capitolul 9, Zaharia 9. Bun. Acum, avem aici țara Hadrach și avem aici Damascul. Știm că Damascul este capitala Siriei. Comentatorii spun că încă acest Hadrach nu a fost descoperită nicio relicvă arheologică. Dar asta nu înseamnă că nu există. Noi credem că scripturile sunt fără greșeală și credem lucrul acesta. Faptul că nu s-a descoperit încă, asta nu înseamnă că nu există. Dar e clar că e vorba. De ce am și pus judecata împotriva Siriei, dragii mei? Acum, hai să vă spun, să înțelegeți puțin, să vă spun ce spune istoria. Și apoi vom reveni la textul nostru. Vreau să vă aduc aminte că, de fapt, mă uit la copii și la tineri, când la începutul acestui an, de fapt, am studiat cartea Daniel, vă aduceți aminte. Și aveam aici chipul pe care Nebucanețar l-a visat, da? Sau statuia aceea, da? Și vă aduceți aminte că exista și Imperiul Grec. Acolo. Și vreau să știți că și Daniel are această, de fapt, el începe. El are cea mai mare perspectivă a vremurilor neamurilor care i s-a dat. Dar și vă observați că și Zaharia, el vede, Daniel vede dinainte de Imperiul Grec, Daniel, și Zaharia vede de la Imperiul Grec până la sfârșitul, știți care este sfârșitul perioadei neamurilor? Cine știe? Da, deci venirea a doua a Domnului Iisus Hristos, da. Atunci este sfârșitul neamurilor. Acum, istoria confirmă că Alexandru s-a dus împotriva Siriei, perșilor, în 333, cu 40.000 de oameni și i-a învins la Isu. Acolo regele Dariu a scăpat și cu viață. Și Alexandru nu l-a urmărit pentru că pe el nu-l interesa un rege fără imperiu. Pe el îl interesa, de fapt, imperiu. Și ce-a făcut? El s-a dus și a venit și a atacat, de fapt, partea aceasta vestică apoi a Feniciei. De fapt, da, astăzi, sau a cetăților filistene. De fapt, le vom vedea imediat în versetele viitoare. Pentru că de acolo a venit aici și s-a dus în sud, în Egipt. Aceasta este, de fapt, campania lui Alexandru cel Mare. Așa că, chiar dacă Hadrach apare numai în scripturi, așa cum am spus, asta nu înseamnă că nu există. Dar știm foarte bine că Damascul a fost și este capitala Siriei. Și un alt lucru foarte important este că întotdeauna Siria a fost dușmanul lui Israel. Uitați-vă bine la toate aceste evenimente, pentru că agresiunile Siriei continuă și vor continua împotriva lui Israel, până când, vedeți, Dumnezeu a mai judecat odată Siria, folosindu-se de Alexandru cel Mare, și vreau să știți că va veni vremea când Dumnezeu va judeca Siria și în viitor. Acum, știți că avem un alt nume în Scripturi a Siriei, Aram. Știți despre cine se spune în Scripturi că este un aramean? Arameu, ia, mulțumesc. Știți? Ha? Nu, nu. Despre Avram să spun. Observați? Observați pe cine în Deuteronom. Acum mi-am adus aminte, unde nu știu acum exact să vă spun asta, dar în Deuteronom să spun. Moise vorbește poporului într-un discurs al poporului înainte de moarte și spune despre Avram că este, deci într-un fel sirian. Vedeți? Pe cine cheamă? De unde cheamă? Bine, urmașii lui, înaintașii lui Avram. Vedeți? Ăsta este de fapt Dumnezeu. Acum, e clar că apoi a urmat, după Damasc, a urmat Tirul și Sidonul, cetățile acelea renumite feniciene, și ele, fiind așezate pe plaja Mării Mediteraniene și având munții Libanului la est, toate aceste națiuni au fost judecate și au fost capturate de judecată de Dumnezeu prin mâna lui Alexandru cel Mare. Hai să citim versetele 3 la 7 acum. Hai să vedem. Altcineva. Da. Acum, vreau să observăm un alt lucru. Vreau să vă spun un alt lucru. Că Tirul și Sidonul au fost prima dată cucerite și distruse, știți de cine? De Nebucadnețar. Și totuși, istoria spune că o mare parte a populației a scăpat într-o insulă aproape de Tir, la 800 de metri, și au fugit acolo și s-au adăpostit, au scăpat acolo. Am să știți, iată ce spune istoria despre Macedon. S-a dus Alexandru cel Mare, dar e același lucru, dar e mai cunoscut sub numele de cel Mare, s-a dus și a săpat din nou ruinele Tirului și le-a aruncat în mare și și-a făcut un drum până la acea insulă. Și după aceea a cucerit și a nimicit până la ultimul dintre cei care scăpaseră dintre cetățile acestea feniciene. Împlinind până la capăt, de fapt, distrugerea Tirului și a Sidonului. Apoi el s-a îndreptat spre sud, dar după ce a distrus Tirul și Sidonul, a distrus și cetățile de pe plajă, acestea, Ascalonul, care se temea. Ideea, dacă citim textul, vedem că Ascalonul va vedea aceasta și se va teme, spune cu, se temea de fapt și de arăbie l-a distrus asta. Gaza și-a pierdut regele și de aceea au apucase și pe ea cu tremur. Deci acest Macedon a fost ca și un uragan. Se pare că este cel mai de temut cuceritor pe care omenirea până acum l-a cunoscut. Pentru, datorită vitezei lui și datorită distrugerilor, proporțiilor distrugerilor pe care el le aduce și le lăsa în urma lui. Ecronul aștepta ca tirul să o ajute, dar între timp Alexandru distrusese tirul. Asdodul va... toată populația aceea feniciană va pieri. Știm foarte bine că fenicienii au ieșit din istorie, au pierit ca popor și profeția este că va fi locuit de multe naționalități. Aici sunt patru, dar vreau să vă spun că a cincea, Gadul, a fost distrus înainte de Iuda și acest lucru este confirmat în 2 Corinteni, capitolul Cronici, scuzați-mă, 26 cu versetul 6. Deci prin această judecată putem spune că Dumnezeu a șters mândria națională a acestor patru cetăți feniciene. Și lucrul acesta este foarte bine subliniat în versetul 7. Îi voi scoate sângele din gură și urâțiile idolești dintre dinți, ca să fie și el o rămășiță pentru Dumnezeu nostru și să fie o căpetenie din Iuda și Ecronul ca iebusiții. Acum, știți, există aici aluzia următoare, că cei ce au supraviețuit au renunțat la practicile păgâne și au fost asimilați de Israel. Și exemplul îi folosit, aluzia este la iebusiți, pentru că iebusiții, știți că erau locuitorii Sionului sau a Ierusalimului și după ce au fost cuceriți de David, ei au fost asimilați practic de sau au renunțat la practicile lor păgâne și la idolii lor și au devenit israeliți, au fost asimilați de Israel. Aceasta este, de fapt, aluzia. Acum, foarte interesant este următorul lucru, că Alexandru vine din Est, cucerește totul, vine apoi cucerește Fenicia și coboară aici pe plajă și distruge cele patru cetăți filistene și se duce în sud spre Egipt. De ce nu atacă Ierusalimul? Aceasta este întrebarea, pentru că Iuda era, de fapt, la Est. De ce? Există un singur răspuns. Răspunsul este pentru că Dumnezeu a protejat Ierusalimul și pe Iuda, dragii mei. Acum, nu vreau să vă spun că se știe din istorie că Alexandru cel Mare a fost un mare cuceritor și totuși întrebarea istoricilor și a comentatorilor de astăzi, de ce el nu s-a dus și a cucerit Ierusalimul? Și vreau să știți următorul lucru, că a cerut marelui preot al Ierusalimului același bir pe care îl dădeau perșilor, pentru că el înainte distrusește, ei erau sub, dădeau bir persanilor, Dariu fugise, armata era înfrântă, imperiul era preluat de imperiul grecesc al lui Alexandru și ei, el pretinde același bir persanilor. Știți ce face marele preot? Marele preot refuză să dea birul. Și asta însemna o declarație, de fapt, de război. Și mirarea este, de fapt, că el nu se duce împotriva, nu cucerește Ierusalimul. Aici este mâna lui Dumnezeu. Ama nu vreau să vă spun, am citit și eu săptămâna asta când am pregătit, că Iosefus, istoricul, spune istoria aceasta, nu știm cât e adevăr și cât e legendă și nu vreau să ne ocupăm prea mult de legendă și de stat, dar oricum Dumnezeu, potrivit Scripturii, Biblia nu ne spune cum l-a oprit, dar ideea este, ca să vă spun așa, că și Alexandru și Marele Preot au visat în un vis și visul pe care l-a lăsat marele preot a fost acesta, deci o vederie, să refuze să dea birul lui Alexandru Și Alexandru l-a visat pe marele preot îmbrăcat în alb. Am uitat să vă spun că în acel vis, spunea Iosefus, a fost învățat să se îmbrace de alb, ei se îmbrăcau în negru, și a învățat și poporul care a venit la mesager, că el, Alexandru a trimis un mesager, de fapt, n-a venit el însuși, un mesager, și în alb, și acesta i-a descris ceea ce a, cum a fost întâmpinat. Și atunci Alexandru și-a adus aminte că a visat acel, după descrierea aceea a marelui preot, și atunci s-a îndreptat spre sud, nu s-a dus să cucerească Ierusalimul. Da, bun, acestea sunt ceea ce spune Iosefus, dar e clar, scripturile ne spun clar că el a fost acela care a păzit de fapt Ierusalimul să fie cucerit de Alexandru cel Mare. Vă rog să nu uitați încă că repede această perioadă, știți că Alexandru a murit la vârsta de 33 de ani, foarte repede. Și Imperiul Grec s-a divizat în patru, după generalii săi, el n-avea urmași, și s-a divizat în patru. Și că cel care avea Siria și o parte a regatului din Est s-a numit după aceea Antioch Epifanus sau Epifanul. În Daniel, în capitolul 11, la versetul 21, la versetul 33, este descrisă această perioadă a lui Antioch al IV-lea. Așa este numit el în istorie. Antioch al IV-lea. Știți că acesta a desacralizat templul și a adus o jertfă pe altar, un porc, o scroafă, mi-aduc aminte din istorie cum am învățat, tocmai ca să desacralizeze. În 168 s-a întâmplat lucrul acesta, de fapt, înainte de Hristos. Dar, ce vreau să vă spun e următorul fapt, că Ierusalimul atunci, într-adevăr, a văzut ceea ce națiunile au făcut, de fapt, cu, și Dumnezeu a dus această judecată în Ierusalim, tocmai ca ei să poată vedea, e o imagine care, de fapt, se va repeta în vremurile sfârșitului, când templul din nou va fi desacralizat, dragii mei. Trebuie să știm că vremea neamurilor, încă o dată, a început în vremea lui Nebucadnețar și va dura până la venirea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, am petrecut mai mult timp cu aceste cuceriri ale lui Alexandru în Orientul Mijlociu, pentru că, într-adevăr, acest capitol se ocupă de cuceririle lui Alexandru. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Să știți că Dumnezeu l-a folosit în două scopuri pe acest Alexandru. În primul rând, ca să aducă judecățile sale împotriva acestea Asiriei și împotriva Feniciei și împotriva Egiptului. Dar să știți următorul lucru, Dumnezeu l-a mai folosit încă într-un, ca să pregătească venirea lui Mesia. Pentru că de la versetul 8 încolo vedem, de fapt, venirea lui Mesia pentru prima dată pe pământul nostru. Știți când a fost asta? La Crăciun. Când el s-a născut în Ieslea Betleemului. Cum a pregătit Alexandru venirea Domnului Iisus? Cum? În primul rând, el a răspândit cultura greacă și a răspândit limba greacă. Vă aduc aminte că scrierile Noului Testament toate sunt scrise în limba greacă. Limba greacă a devenit foarte răspândită pentru că Imperiul lui Alexandru cel Mare a fost cel mai răspândit, cel mai larg imperiu din câte imperii au fost vreodată pe acest pământ. Și Dumnezeu a folosit această cultura sau limba greacă tocmai ca să scrie partea a doua a scripturilor, Noul Testament, în această limbă, dragii mei. Hai să vedem acum cum e prezentat Mesia în continuare la versetul 9 încolo. Hai să citească cineva versetul 9 la 11. Da. Acum, știm că după Imperiul lui Alexandru sau Imperiul grec, cei ce au cucerit cele patru diviziuni ale Imperiului grec au fost romani. Deja suntem pe vremea romanilor și în timpul romanilor, de fapt, s-a născut cine? Domnul Iisus Hristos, s-a întrupat Mesia, a venit pe pământul nostru. Și Zaharia anunță în acest capitol că va fi un rege mesianic care va elibera pe Israel atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere spiritual. Acum, în versetul 9, spune, saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine și îi spune câteva lucruri despre el, despre caracterul lui. El este neprihănit și biruitor, el este smerit și călare pe un măgar, pe un mâns, pe mânsul unei măgărițe. Hai să analizăm aceste lucruri. Știm că această profeție s-a împlinit când? La Florii. Iar Zaharia îl numește împăratul tău, zice către Israel. Împăratul tău vine la tine. Adică el este mântuitorul, el este regele mult așteptat. Și știm că pe vremea aceea nu era nimeni pe tronul lui Israel, pe tronul lui David, pentru că de fapt ei erau cuceriți de romani. Și Zaharia dezvăluie aici trei caracteristici ale lui Mesia. El este neprihănit. Adică ce înseamnă asta? El este conform standardului lui Dumnezeu. Adică era fără păcat. Nu există om pe lumea aceasta care să n-aibă păcat. El era, de fapt, fără păcat. El este dreptatea lui Dumnezeu care se va manifesta în caracter și în domnia lui. Știm lucrul acesta. Foarte bine. Apoi, aduce mântuire, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. La prima lui venire, el a venit pentru păcatele noastre și pentru ale poporului său. El a purtat păcatele noastre pentru ca să mântuiască. Deci el este autorul mântuirii noastre. Cineva să citească la Evrei capitolul 5 cu versetul 9 și altcineva să citească la Evrei 7 cu 25.
Dumnezeu a fost făcut de sămânțit, s-a făcut pentru toți cei ce ascultă Mântuitorul unei mântuiri veșnice.
Corect. Și 7 cu 9. Cu 25, scuzați-mă.
De aceea el poate să-i mântuiască pe depinte, că este să se apropie de Dumnezeu cu el, pentru că el trebuie să vești în față de păcat.
Da. Observați? Și a treia caracteristică. Deci, am spus, prima îi neprihănit, apoi el aduce mântuire, și apoi el este smerit, adică e umil, ne spune cuvântul lui Dumnezeu și știm foarte bine Isaia, capitolul 5:3 cu versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Un lucru e foarte clar, că Mesia, la prima sa venire, a renunțat la pompa și la aroganța regilor pământești și a încălecat un asil. De fapt, să știți următorul lucru, judecătorii și împărații până la Solomon, toți au încălecat pe asin sau pe măgar. Solomon a introdus cai și în Israel și el a început fastul intrării, pentru că într-adevăr era un rege căruia îi plăcea fastul. Dar e clar că semnul era acesta. Deci închipuiți-vă ziua de flori. Evreii aveau această profeție, că el era neprihănit, că el aduce mântuire și că în al treilea rând el vine călare pe un asin, pe mânzul unei măgărițe. Adică un asin pe care nimeni nu a încălecat. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă că evreii aveau împlinite sub ochii lor în acea sărbătoare a floriilor această profeție. Și ei, aduceți-vă aminte că pe margine strigau: Osana, mântuiește acum. Țineți minte că acest verset ne spune că el aduce mântuire. Erau ei în necunoștință de această profeție? Nu. Nu. Ei cunoșteau această profeție. Și cu toate acestea, știți că Domnul Iisus, tot în acea zi, după ce a fost primit triumfal de ei, el a plâns pentru ei. Că măcar acum, dacă ar fi cunoscut ce? Ceasul cercetării. Și ei, cu toate acestea, l-au respins, aduceți-vă aminte că peste câteva zile l-au condamnat și au spus să moară. Dar mergem la versetul 10, voi nimici carele de război din Efraim și cai din Ierusalim și arcurile de război vor fi nicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginea pământului. Acum, aici avem deja asta, în versetul 9, e prima venire și deja în versetul 10 avem deja descrisă a doua venire. Și teritoriul pe care el îl va stăpâni, iată, până la marginile pământului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Voi nimici carele, aici avem pomenit și Efraimul, deci regatul de nord, și Ierusalim, Iuda, prin Ierusalim, pentru că cetatea era capitala lui Iuda. Deci, când Mesia va veni a doua oară, mai întâi va distruge, înainte să instaureze pacea, va distruge armele și este adevărat că în acest verset sunt enumerate armele din acea vreme. Efraimul și Iuda vor fi unite într-o singură împărăție, potrivit și altor profeții din Ezechiel, capitolul 37, și știm că acest lucru, împărăția s-a rupt pe vremea lui Roboam, fiul lui Solomon, și apoi națiunile vor cunoaște o pace cum n-au cunoscut de la începutul istoriei până în final, când el va începe să domnească și să conducă și va sta pe tronul lui David. Uitați-vă acasă, lecturați Psalmul 8, 9, 10 și 11 și aceasta e descris această perioadă. Acum, sunt aici în continuare și promisiunile lui Mesia pentru Israel în versetul 11, mai bine zis pentru Ierusalim. Am scris Israel și am greșit. Pentru tine, Sioane, trebuia să scriu, scuze, trageți pentru că Sionul se referă la Ierusalim. Zice, cât pentru tine, Sioane sau Ierusalime, din pricina legământului tău, pecetuit cu sânge, voi scoate pe prinșii tăi din groapa în care nu este apă. Avem aici imaginea, știți, primul care a stat în groapă în Scripturi, Iosif mai întâi, dar și e corect, și Ieremia. Așa este. Deci e imaginea unui puț sau unei fântâni fără apă în care a fost ținut și Iosif, a fost ținut și Ieremia și, bineînțeles, aceasta este, de fapt, imaginea. Dar înainte de stabilirea împărăției, trebuie eliberată și restaurată națiunea lui Israel. Și care, de ce Dumnezeu face lucrul acesta? Din pricina legământului făcut de el. cu Israel. Vedeți, nu datorită credincioșiei lui Israel. Nu. Nu datorită faptelor bune lui Israel. Nu. Ci datorită legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israel. Țineți minte, Dumnezeu întotdeauna ține ce a promis. Și acest principiu este foarte important ca noi să înțelegem. Din pricina legământului pe care l-a făcut cu cine? L-a făcut, aduceți-vă aminte, cu Avram și l-a făcut apoi, l-a renuit cu cine? Cu Moise. Știm toate aceste lucruri. Dar un alt lucru, când privim la acest verset, nu excludem că această profeție să aibă o dublă semnificație și să se refere atât la eliberarea aceea din Babilon, când avem că îi voi scoate din fântână sau din groapă, dar trebuie să menționăm că care este diferența? Că babilonii, adică evreii, nu s-au înghesuit să revină prea mulți din Babilon în Israelul pe care urmau să-l ridice și Ierusalimul pe care și templul. Aduceți-vă aminte că de data aceasta cei care au fost conduși de Ezra au fost doar 50.000 care s-au întors. Restul, știți ce au făcut? Au stat în Babilon, au stat acolo pentru că aveau afacerile lor, aveau business-ul lor, aveau deja confortul lor și nu mai vreau să înceapă o viață de pionier. Adică să înceapă totul de la zero și să fie atât de greu. De aceea credem că aici e subliniată și această întoarcere masivă a evreilor înapoi și acest lucru se va întâmpla numai înainte de venirea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos. Există în versetul 12, întoarceți-vă la cetățuie, prinși de război, plin de nădejde. O spun și astăzi că îți voi întoarce îndoit. Această afirmație, o spun și astăzi că îți voi întoarce îndoit, ne îndreptățește pe noi să credem că termenul de comparație este cu prima această întoarcere în robia babiloniană, că ei nu s-au întors și n-au fost atât de entuziasti să se întoarcă. Și iată cum cei care au ajuns au început templul și l-au abandonat și după aceea iar au trebuit să fie provocați și să fie încurajați să-l facă. Deci n-au făcut lucrul acesta și aceasta îți voi întoarce îndoit. Îi credința că într-adevăr la atunci, la a doua sa venire, cu siguranță el, binecuvântările vor fi mult, mult mai mari decât le-a dat în prima. Deci de aceea termenul de comparație este întoarcerea babiloniană, spunem, și de aceea spune că îți voi întoarce în doi. De la versetul 13 până la 17 vreau să concluzionez că văd că ne-am întins prea mult. E vorba despre victoriile macabeilor, pentru că sunt, și vreau să nu uităm lucrul acesta, că datorită gestului pe care Antioh al IV-lea l-a făcut desacralizând templul, vreau să știți că a fost o familie care s-a opus acestui Antioh al IV-lea și datorită familia lui Matatia, el s-a revoltat împotriva dominației lui Antioh și fiul său Iuda a ajuns să elibereze, de fapt, Ierusalimul. Și a curățat templul și a abilit închinarea iudaică. Acest lucru s-a întâmplat în 168 înainte de Hristos. Familia a fost cunoscută sub numele de Macabei. Știți de ce? Pentru că aceasta era o porecă a lor. Macabei înseamnă ciocan în ebraică și aceasta era de fapt porecă la lor. De aceea ei sunt cunoscuți ca Macabei, ca ciocanul care a venit să elibereze și să știți că ei au obținut în 168 au obținut independența lui Israel. Toate acestea sunt înregistrate aici. Dar, ca și concluzie, Mesia este, știți, trebuie să comparăm acum, vreau să facem o comparație, să vedem un contrast dintre Alexandru și dintre Mesia. Alexandru, într-adevăr, a fost ca un uragan care a cucerit cel mai vast imperiu care istoria l-a cunoscut. Dar știm că era un imoral, era un alcoolic, ca și caracter era un om de nimic, am zice noi astăzi. În contrast, domnia, și apoi a fost scurtă, a murit la 33 de ani, știți că și Domnul Iisus Hristos a murit la 30 de ani. Dar domnia lui Mesia va fi, țineți minte că el este drept, este neprihănit, el este fără păcat, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și că el va cuceri până la marginile pământului. Pacea pe care o va duce va fi mult mai total diferită de pacea pe care Alexandru a adus-o pe acest pământ. De aceea facem această comparație ca și finală.